var den 27. september 1969. College-studentene Brian Hartnell og Cecilia Ann Shepherd skulle på det som ville bli deres første og siste stevnemøte. De hadde kjent hverandre i en lengre periode, men Brian hadde ikke turt å dele sine følelser. Cecilia var i ferd med å pakke sammen tingene sine, ettersom hun skulle begynne på en ny skole til høsten. Brian innså at dette kanskje var hans siste mulighet til å uttrykke sine følelser for Cecilia. Til Brians store glede takket Cecilia ja til invitasjonen. De bestemte seg dermed for å tilbringe ettermiddagen sammen. Planen var å dra til San Francisco, men Brian foreslo en annen destinasjon. Han spurte om Cecilia kanskje ville bli med han til Lake Berryessa. Dette var en rolig innsjø, perfekt for en piknik på en vakker solskinnsdag. De kjørte av gårde gjennom Californias sammensatte landskap. De kjørte langs fjell, vingårder og lange kystlinjer før de kom til innsjøen. Klokken var rundt fire, og solen sto fremdeles høyt på himmelen. De hadde hele området for seg selv, og begynte snart å spasere langs vannkanten. De slo seg ned i skyggen av to store eiketrær på en liten halvøy, med utsikt over innsjøen. Her var de praktisk talt skjult for omverdenen. Den tykke vegetasjonen gjorde denne plassen til deres private paradis. Plutselig la Cecilia merke til en mann som sto ved vannkanten. Han sto for langt unna til at hun kunne se han tydelig. Men det virket som han holdt øye med det unge paret. Mannen var ikke spesielt høy, men han var kraftig bygd og framsto truende. Cecilia kastet flere blikk mot han før han igjen forsvant bak trærne. Neste gang hun fikk øye på ham, var mannen på vei rett mot dem. Cecilia gjorde Brian oppmerksom på at de var i ferd med å få selskap. Brian hadde ligget på ryggen med blikket festet ut mot innsjøen. Han hadde derfor ikke lagt merke til den fremmede mannen. Cecilia holdt blikket festet på ham. Mannen beveget seg sakte, men kom stadig nærmere. Det var ingen tvil om at han var på vei mot dem. Cecilia ble distrahert et øyeblikk, og da hun igjen hevet blikket, hadde mannen forsvunnet. Opplevelsen hadde likevel skremt henne. Mannen hadde virket enda mer truende da han med tunge skritt trasket mot dem. Cecilia kunne ikke begripe hvordan det hadde blitt av ham. Det unge paret ble sittende i stillhet mens de kikket rundt seg. Snart hørte de en rasling fra buskene som omringet dem. Brian forsøkte å forholde seg rolig, men Cecilia var overbevist om at det var mannen som fortsatt spionerte på dem. Plutselig kom han til syne igjen. Den fremmede var kun noen få meter unna, og kom til syne bak det ene eiketreet. Denne gangen var han bevæpnet med en pistol. Brian la merke til en stor, svartkledd figur som stirret på dem. Han var ikledd en maske som fikk han til å ligne en bøddel. Da Brian snudde seg, innså han at den maskerte mannen var på vei rett mot dem. Synet var fullstendig fryktinngytende. Hetten fortsatte helt ned til brystet, hvor det var en synlig logo brodert inn i stoffet. Det var en sirkel med et kors i midten og lignet sikte på et gevær. Hetten hadde åpninger til munnen og øynene, men var dekket over av et par solbriller. I tillegg til pistolen bar han en lang kniv eller bajonett i et slire. Brian og Cecilia visste ikke hva de skulle gjøre. De var begge skrekkslagne, men også usikre på hva som egentlig foregikk. Den maskerte mannen presenterte en helt annen type trussel. Dette var mer enn bare en skuelysten gris. Brian antok umiddelbart at den maskerte mannen var der for å rane dem. Han hadde uansett ingen penger eller verdisaker på seg, men ville overlevere hva han enn hadde på seg. Da den fremmede mannen sto over dem, forsøkte Brian å snakke til han. Raneren svarte i en monoton, nesten treg stemme. Han brukte et enkelt språk, og Brian fikk dermed følelsen av at han ikke var en høyt utdannet person. Brian studerte masken. Under solbrillene så det ut til å være et par med vanlige briller. Gjennom hullene kunne han også se svett, brunt hår som klistret seg til huden hans. Utover dette var det umulig å identifisere mannen. Den maskerte mannen ba Brian om å gi fra seg bilnøklene og alle pengene sine. Brian ble umiddelbart lettet. Dette bekreftet hans mistanke om at han var der for å rane dem. Mannen fortsatte å forklare at han planla å kjøre bilen til Mexico. Brian hadde ingen planer om å krangle med raneren, og begynte umiddelbart å lete gjennom lommene sine. Han fant frem bilnøklene og det lille han hadde av penger. Den maskerte mannen tok imot småpengene, men kastet nøklene ned på bakken. Han festet så pistolen i hylster i beltet. Brian innså at det ikke hadde vært noen stor fangst for raneren, men tilbød seg å hjelpe han på andre måter. Den maskerte mannen fortalte at han hadde dårlig tid. Han hadde nemlig rømt fra et fengsel i Montana, og drept en fengselsvakt på veien. Han var nå på flukt i en etterlyst bil. Brian følte fremdeles ikke at han var i livsfare. Han antok at pistolen var uladd og kun ment for å true dem. Han så likevel ingen grunn til å ta noen unødige sjanser i denne situasjonen. Brian gjentok at han ikke hadde noe mer penger på seg, og at raneren kastet bort tiden sin. Brian ble etter hvert bekymret for hva den maskerte mannen kunne finne på. Blikket hans var nå rettet mot den store kniven som hang i mannens belte. Uavhengig av om pistolen var ladd, var dette åpenbart et dødelig våpen. Den maskerte mannen ga paret ordre om å legge seg ned på bakken. Han informerte dem så om at han planla å binde hendene og føttene deres sammen. Ideen om å bli bundet på denne måten gjorde Brian rasende. Han var en sterk og storvokst mann, og hadde ingen planer om å la seg ydmyke. Brian bestemte seg for å prøve å snu situasjonen, og ville forsøke å få tak i pistolen. Han følte allerede at han hadde hatt flere muligheter til å gripe våpenet. Da han insinuerte dette for Cecilia, ble hun tydelig redd. Brian ønsket ikke å utsette henne for unødvendig fare, og bestemte seg for å la det være. Han tenkte at det mest fornuftige man kunne gjøre hvis man ble ranet, var å gjøre som han ble fortalt. Raneren ga dermed Cecilia ordre om å binde fast Brian, og ga henne et stykke klessnor. Hun gjorde som hun ble fortalt, men endte opp med å knyte løse knuter. Så snart hun var ferdig, begynte den maskerte mannen å binde hendene og føttene til Cecilia sammen. Han forsikret seg om at knutene satt stramt, og at hun ikke var i stand til å komme seg løs. Brian holdt beina og armene i spenn, og ventet på en mulighet til å angripe. Den maskerte mannen la riktignok merke til de halvhjertede knutene, før Brian rakk å gjøre noe. Han strammet dem, så det var umulig for Brian å rive seg løs. Brian var nå ute av stand til å bevege seg. Det var ikke før han lå der hjelpeløs, at Brian innså hvor merkelig situasjonen var. Hvorfor skulle han ta seg bryet med å binde dem fast etter å ha ranet dem? Den maskerte mannen snakket i en rolig tone, og verken Brian eller Cecilia endte opp med å føle seg spesielt truet. De fortsatte å snakke sammen, uten at raneren ga noen spesifikke instrukser. Brian forsøkte igjen å tilby sin hjelp, men dette ble raskt avvist. «Jeg blir nødt til å stikke dere», sa plutselig den maskerte mannen, mens han dro kniven ut av sliret. Dette endret umiddelbart stemningen. Brian hadde tenkt at det verste som kunne skje, var ydmykelsen han ville føle av å bli funnet fastbundet på denne måten. Plutselig truet raneren med å skade, og kanskje drepe dem. Brian ba ham om å angripe seg først. Han orket ikke tanken på å se Cecilia bli stukket. Den maskerte mannen godtok dette, og begynte å stikke Brian gjentatte ganger i ryggen. Blodet sprutet og traff Cecilia i ansiktet. Hun skrek mens blodet rant nedover kinnen hennes. Brian var fullstendig forsvarsløs, og kunne ikke gjøre annet enn å ligge der mens han ventet på at angrepet skulle stanse. Den maskerte mannen gikk så løs på Cecilia. Brian var fremdeles i live og så på nært hold hva hun ble utsatt for. Gjerningsmannen angrep henne med så voldsomme slag at Brian kunne høre ribbeina knuse. Brian ga fra seg et stønn før han kollapset på bakken. Den maskerte mannen var nå i full gang med å angripe Cecilia. Han løftet kniven høyt opp i været før han hogget inn i den forsvarsløse jenta. Han dro kniven ut og gjentok bevegelsen. 10 ganger stakk han Cecilia i ryggen før han sa seg fornøyd. Hun rullet over på ryggen, mens blodet rant fra de dype sårene. Gjerningsmannen begynte umiddelbart å angripe henne igjen. Nå stakk han henne i brystet, magen og underlivet. Cecilia var fremdeles i live, og tryglet den maskerte mannen om å stanse. Men hennes rop om nåde virket bare å oppmuntre gjerningsmannen. Han fortsatte å angripe henne, med flere knivstikk i magen og langs siden. Brian hadde fått nok. Han snudde seg vekk, men hørte fremdeles den hjerteskjærende lyden av Cecilias skrik. Han hørte gjerningsmannens pesing og kniven som hogget seg inn i kroppen hennes. Brian var ute av stand til å hjelpe Cecilia. Uansett hvor hardt han kjempet, var det umulig å komme seg løs. Han bestemte seg for at han i det minste kunne forsøke å redde sitt eget liv. Det ville ikke hjelpe noen om han møtte den samme skjebnen som Cecilia. Alle forsøk på å leke helt ville bare være en dødsdom. Brian forsøkte å ligge helt urørlig, uten å gi fra seg en eneste lyd. Han forsto at å spille død var hans eneste mulighet til å overleve. Så snart han var ferdig med Cecilia, forlot den maskerte mannen åstedet. Han lot både bilnøkler og pengene ligge igjen. Historien om flukten fra fengselet var åpenbart fabrikert. Han var der, kun for å drepe. Brian lå der og holdt pusten, mens han lyttet til mannens trege fottrinn. Det var bare tilfeldigheter som gjorde at Brian fremdeles var i live. Kniven hadde truffet noen millimeter unna hjertet, og han kunne fort ha endt opp med å blø ihjel. Cecilia hadde ikke vært så heldig. Hennes hovedpulsåre var kuttet over, og hun blødde sakte ihjel. Hun var riktignok fremdeles i live da gjerningsmannen forlot åstedet. Brian og Cecilia begynte sammen å rope etter hjelp. Brian ålte seg bort til Cecilia og forsøkte å rive opp knutene med tennene. Munnen hans ble fylt med blod, men han lykkes til slutt å få henne løs. Med hendene frie kunne Cecilia hjelpe Brian. Han hadde tenkt å løpe til hjelp, men han var altfor svak til å bevege seg. Brian hadde mistet flere liter med blod, og han hadde mistet følelsen i hendene og føttene. En fisker som var ute på innsjøen med sønnen sin hørte de desperate ropene om hjelp. Han kom til unnsetning og ble møtt med det grusomme synet av de blodige kroppene. Fiskeren ble vettskremt og våget ikke å gå i land. Han dro i stedet direkte for å skaffe hjelp, uten å undersøke Brian og Cecilias tilstand. Brian forsøkte febrilsk å vinke til fiskeren, og var i ferd med å gi opp håpet da han så at båten snudde. Brian begynte å dra seg bortover langs bakken. Han innså at det var håpløst, og tenkte at han ville være død i løpet av få minutter. Likevel ble han drevet videre av sitt sterke overlevelsesinstinkt. Brian var allerede tom for krefter, men han hadde ikke kommet seg lenger enn 300 meter fra åstedet. Han var i ferd med å gi opp alt håp, da han fikk øye på en bil som kom kjørende langs veien. I denne bilen satt Dennis Land. Han hadde mottatt en beskjed om at en fisker hadde observert to hardt skadde mennesker ved vannkanten. Han var nå på vei for å undersøke hva som foregikk. Brian ropte ut at hans venninne fremdeles var ute på halvøya. Dennis forsto at det var snakk om liv og død, og skyndte seg videre mot Cecilia. Hjelpen var nå på vei, og Brian og Cecilia mottok umiddelbart førstehjelp, mens de ventet på at ambulansen skulle ankomme. Det nærmeste sykehuset var riktignok en times kjøretur unna. Brian beskrev en kombinasjon av frykt og sjokk, som overdøvet følelsen av smerte. Det var nesten verre å lytte til Cecilias rop om hjelp. Hun skrek ut i desperasjon, mens hun tryglet om å få noe som kunne døyve smerten. Hun mistet stadig mer blod, og flere vitale organer var kritisk skadd. De 24 knivstikkene var i praksis en dødsdom.
Senere den kvelden mottok politiet i Napa en telefon fra en anonym innringer. I et rolig toneleie fortalte han at et ungt par hadde blitt drept ved Lake Berryessa, og at han var drapsmannen. Deretter la han ned røret, uten at forbindelsen ble brutt. Politiet sporet samtalen til et bilvaskeri i Napa, kun noen kvartaler unna politistasjonen. Denne gangen lykkes politiet i å sikre seg et håndavtrykk fra telefonrøret. Morderen hadde også etterlatt en beskjed på åstedet. Før han hadde kjørt av gårde i sin egen bil, skrev han noe på Brians bil i svart tusj. Beskjeden leste som følger. Vallejo, 20. desember 1968. 4. juli 1969. 27. september 1969, klokken 6.30. Med kniv. Det var ingen tvil om hva denne beskjeden forsøkte å formidle. Dette var datoene for Zodiacs tidligere mord, så vel som dagens dato med et klokkeslett og et drapsvåpen. Politiet forsto umiddelbart at dette bød på to muligheter. Enten hadde Zodiac-morderen slått til igjen, ellers måtte det være noen som forsøkte å villede politiet. På åstedet fant politiet spor etter både bildekk og morderens støvler. Fotsporene ble sett på som et av de mest lovende funnene i etterforskningen. De kunne med dette bekrefte gjerningsmannens skostørrelse samt stadfeste noen av vitnebeskrivelsene. Avtrykkene hadde sunket dypt ned i jorden og indikerte at morderen var en tung, kanskje litt overvektig mann. Støveltypen kunne knyttes til militæret og underbygge teorien om morderens bakgrunn. Det var lite som tydet på at gjerningsmannen hadde hatt noen direkte relasjon til verken Brian eller Cecilia. De hadde ikke planlagt å dra til Lake Berryessa og ble mest sannsynlig helt tilfeldig plukket ut. Vitner fortalte at de hadde sett det som antageligvis var gjerningsmannen lenge før det unge paret ankom innsjøen. Dette tydet på at han ikke hadde valgt dem ut på forhånd. Cecilia Ann Shepherd døde 2 dager etter angrepet. Brian, derimot, hadde vært eksepsjonelt heldig. Kniven hadde ikke truffet noen vitale organer, og så snart blødningene ble stanset, var han utenfor livsfare. Spørsmålet forble om det virkelig var Zodiac som hadde slått til igjen. Det var flere ulikheter i fremgangsmåten som gjorde det vanskelig for politiet å være sikker. Ofrene var et ungt forelsket par som nøt et privat øyeblikk. Dette samsvarte med Zodiacs tidligere drap. Denne gangen hadde riktignok morderen valgt å angripe med kniv fremfor å skyte sine ofre. Dette kan kanskje indikere en økt selvtillit og et ønske om å komme enda tettere på i drapsøyeblikket. Å drepe noen med pistol er kaldt, effektivt og presist, mens et knivdrap er langt mer intimt. Etterforskerne mistenkte derfor at dette var et seksuelt motivert drap. I brevene sine hadde Zodiac insinuert at han fikk seksuell tilfredsstillelse av å drepe. Kanskje var dette hans forsøk på å oppnå en enda mer intens nytelse. Det ble også spekulert i om det var tilfeldig at Cecilia mottok den verste behandlingen. Var det kanskje et iboende hat mot kvinner som hadde motivert det voldsomme drapet? Både Michael McGough og Brian Hartnell hadde overlevd, mens deres kvinnelige partnere hadde dødd av skadene. Var drapene kanskje motivert av en frustrasjon av å selv bli avvist av kvinner? Valget av unge forelskede par som ofre kan umulig være tilfeldig. I motsetning til de tidligere drapene valgte morderen denne gangen å dekke til ansiktet sitt. Han var iført en hette som ga det hele et ritualistisk preg. Hetten bar samme logo som Zodiac hadde brukt som sin signatur, og dette presenterte en åpenbar kobling. Kanskje var det en konsekvens av at Michael McGough hadde overlevd at han tok ekstra forholdsregler. Dette er riktignok det eneste tilfellet hvor morderen valgte å skjule ansiktet sitt. Faktum at morderen hadde ringt politiet fra en telefonkiosk like ved politistasjonen, var også en kobling til Blue Rock Springs-drapet. Zodiac hadde åpenbart et behov for å annonsere sine forbrytelser og likte å erte både politiet og offentligheten. De fleste følte seg overbevist om at det var Zodiac som hadde slått til igjen. Det skulle ikke ta lang tid før nok et drapsoffer skulle knyttes til Zodiac. Det var den 11. oktober 1969, og Paul Stein hadde hatt en travel kveld på jobb. Han hadde allerede plukket opp flere passasjerer da en kraftig mann satt seg i baksetet på taxien like før 22:00 på kvelden. Passasjeren ba Paul om å kjøre til Presidio Heights. Lite visste Paul om at dette ville være hans siste kjøretur noensinne. Det er uvisst hva de to mennene pratet om, men passasjeren fremsto antageligvis som en helt normal kunde. Men da de nådde målet, steg passasjeren ut av bilen, dro ut et våpen og skjøt Paul Stein i hodet. Han døde momentant. En gruppe barn sto på den andre siden av veien og ble vitner til morderens handlinger etter drapet. Han sirklet rundt til den andre siden og så ut til å tørke av bilen med en klut eller et håndkle. Da han var ferdig, forlot han åstedet med en avkappet bit av Pauls blodige skjorte. Drapet ble umiddelbart antatt å være et resultat av et mislykket ran. Politiets teori var at en krangel hadde brutt ut mellom Paul og hans passasjer, og at dette hadde ledet til den endelige konfrontasjonen. Dette forble politiets teori, helt til et nytt brev dukket opp på desken til The San Francisco Chronicle. Konvolutten var merket med den nå velkjente logoen, bestående av en sirkel med et kors i midten. Brevet åpnet med linjen «This is the Zodiac speaking», som også hadde blitt et av morderens kjennetegn. Zodiac tok på seg æren for drapet på Paul Stein og la ved det blodige klesstykket for å bevise sin skyld. Han fortsatte å erte politiet og fortalte at de enkelt kunne ha arrestert ham dersom de gjorde et mer omfattende søk. Brevet avsluttet med en fryktinngytende trussel. Morderen antydet nå at han planla å drepe barn. Han ønsket å stanse en skolebuss for å så skyte barna, en etter en. Etter å ha konsultert med politiet, ble det bestemt at denne trusselen ikke skulle bli offentliggjort. Befolkningen fryktet allerede den psykotiske morderen. Dersom dette ble offentliggjort, kunne det bryte ut en uhåndterlig panikk i hele samfunnet. Spesielle tiltak ble iverksatt underveis for å holde skolebarna trygge. Spørsmålet ble igjen om dette virkelig var Zodiac-morderen. Denne gangen bar fremgangsmåten svært få likhetstrekk med de tidligere drapene. Det eneste fellestrekket var at drapet hadde blitt utført på kveldstid, i nærheten av en bil og med en pistol. Valget av våpen kunne kobles til de to første drapene, men skilte seg fra angrepet på Brian og Cecilia. Han hadde riktignok også truet dem med pistol før han begynte knivangrepet. Morderen hadde kanskje ikke noe ønske om å oppnå den samme intime nærheten med Paul Stein, og valgte muligens pistolen for effektivitetens skyld. I sine tidligere brev hadde Zodiac snakket om å iverksette drapsorgier i byen. Denne typen tilfeldige drap på enkeltpersoner utelukker derfor ikke at det kan være samme gjerningsmann. Var dette kanskje ment som en slags advarsel til politiet? Zodiac ønsket mest av alt å bli fryktet. Var dette kanskje hans bevis på at han virkelig kunne slå til når enn han selv ønsket, uten at politiet kunne stanse ham? Politiet kunne ikke lenger lete etter et fast mønster. Zodiac kunne slå til når som helst og hvor som helst. Der han tidligere hadde kjørt sin egen bil til åstedet, og hadde valgt ut avsidesliggende plasser, hadde han denne gangen latt offeret kjøre til åstedet. Drapet hadde blitt utført med en kaldblodig effektivitet. For første gang hadde morderen tatt med seg en suvenir fra åstedet. Morderen ønsket ikke å beholde den blodige skjortebiten selv, men hadde åpenbart planlagt å bruke denne på forhånd. Å inkludere et slikt bevis i brevet sitt var med på å gjøre han ekstra fryktinngytende og kalkulerende. Flere vitner sto fram og hevdet at de hadde sett gjerningsmannen. Dette ledet til den første fantomtegningen av det som sannsynligvis var Zodiac-morderen. Tegningen viste en mann i alderen 35-45 år. Han hadde kort, brunt, mørkeblondt eller rødlig hår og en militæraktig frisyre. Han var litt over 170 cm høy, men kraftig bygd. Morderen skal ha hatt på seg et par hornbriller og en mørk blå eller sort jakke. Zodiac-morderen hadde nå fem menneskeliv på samvittigheten. Han ble stadig mer vågal i sin fremgangsmåte, og søkte åpenbart både oppmerksomhet og anerkjennelse for sine gjerninger. Det var en psykisk syk morder på frifot som kunne slå til når som helst. Til tross for en omfattende etterforskning visste fremdeles politiet frustrerende lite om gjerningsmannen. Han drepte stadig oftere, og det var ingen grunn til å tro at han ville gi seg nå.
Moderne media.